Borroka prekarioen arnasgune izan dadila. Imanol Magro Eizmendi. Borroka sindikala prekarioen bizi direnen eta prekarioen lan egiten dutenen gana eramatea da klase sindikalismo feminista egitea hein handi batean emakumeak baitira prekarioen daudenak. Haien premiak entzun eta sindikatuaren erdigunera eramango dituen sindikalismo eredua da. Geopolitikaz gizonek hitz egiten dute. Egunerokoaz aldiz emakumeek. Emakumeei interesatzen zaien hori diskurtso ofizialera eraman behar dugu, emakumeen begietatik eta ahotsetatik. Ez dugu ahaztu behar hitzarmenak irekiak zeudenean sektore feminizatuenak izan zirela borrokalarienak. Horrela laburbildu zuen Ainhoa Etxaide Labeko idazkari nagusi ohiak bere tesia atzo arratsean Bilbon emaniko hitzaldian. Etxaide, Hondarribia, Gipuzkoa, 1972 eta Ana Gabriel, Sallent de Llobregat, Katalunia, 1975 elkartu zituen lab sindikatuak. Bere idazkaritza feministaren 30. urteurrenaren arira antolaturiko mahai inguru birako lehen itzorduan. Gabriel Kataluniako parlamentuko diputatu ohia da, eta Suitzako Unia sindikatuan ardura postuak izandakoa da. Klase sindikalismo feminista izan zuten izpide eta, besteak beste, haien arteko konplizitateari esker mahai inguru mamitsu eta entretenigarria izan zen. Bira kulturgunea goraino bere zen. Bira kulturgunea bete egin zen mahai ingurua entzuteko. Ariz Loyola barra foku. Gabriel bere esperientziatik mintzatu zen eta argi utzi zuen bere lehen mezua. Sozialdemokrazia eta erreformismo gehiago bultzatzeak ezkaitu gerturatuko bizitza duinagoetara. Hori argi gelditzen bada, pozik joango naiz. Nabarmendu zuen sindikalismo feministak erradikala izan behar duela hala diskurtsoan nola jardunean eta besteak beste ezinbesteko bi baldintza bete behar dituela, batetik internazionalista izan behar duela. Eta bestetik ezin duela beste alde batera begiratu herrialde batzuekin duen harremanean lanpostuak galtzea eragin dezakeen arren. Mintzakidearen tesiari heldu zion gero eta sakondu egin zuen. Sektore prekarizatuenak kontuan hartuko dituzten azpiegiturak behar ditugu militatzeko astirik ere ez den sektore horiek. Halaber, gehitu zuen langile horiek ez direla epaitu behar. Sindikatu batek inbertsio bat egiten duenean emaitza bat bilatzen du, ordezkari gehiago militantzia, baina ezkerrak ez du pazientziarik. Ez dute antolatu nahi, ez dute afiliatu nahi, ez dira sindikatzen halakoek ez dute laguntzen. Sindikalismo feministak koherentea izan behar du. Koherentziak zilegitasuna ematen digu. Gatazka azaleratzea. Baina nola egin du hori Labek azken 30 hamarkadatan? Etxaidek bertatik bertara ezagutu zuen idazkaritza feministaren sorrera eta ez zuen prozesua erromantizatu nahi izan. 1982ko Laben Kongresu Orokorrean erabaki zen ura sortzea, baina zuzendaritzak ez zuen garatu eta sindikatuko emakumeak hasi ziren bultzatzen. Bide zail eta polit bezala deskribatu zuen. Baina nabarmendu zuen zailagoa zela ezerrez egitea hainbeste gizonkeriaren artean. Gakoa izan zen ulertzea bidea gatazkatsua izango zela gatazkak duen garrantzia ulertuta. Gatazka egon badago. Emakumeek zera egin zuten gatazka azaleratu politizatu eta ari buruz hitz egin. Idazkaritza sortu zeneko testu ingurua ere hartu zuen gogoan. Zenbatean izan zen emakumeen apustua eta zenbatean sindikatuarena? Galdetu zion bere buruari. Sindikatua buru belarri sartu zen ikusi zuenean emakumerik ez izatea kaltegarria zela. Ikusi zuenean azkundearen gakoa emakumeak afiliatzea zela. Baina tira hori erakunde guztiek egiten dute. Dena den, erantsi zuen Labek egin zuen prozesua ez litzatekeela posible erakunde guztietan eta sindikatuak haren aldeko apustu politikoa egin zuela. Ondoren, etorkizunera begira ere jarri zen idazkari nagusi ohia, Mai Isasi Labeko idazkaritza feministako kide eta Mai inguruko moderatzaileak hala eskatuta. Zintzo aitortu zuen egun bere kezka diren horiek erronka bilakatzea nahiko lukeela. Hiru aipatu zituen eta aurrenekoan emakumeek erabakiguneetan duten presentziaz mintzatu zen. Estatutu berriaz hitz egiten ari dira orain. Aurrekoa erabaki zenean denak gizonak ziren. Eta orain ere bai. Eusko Legebiltzarreko bozeramaile guztiak gizonak dira, alderdietako buruak ere bai, sindikatuetako idazkari nagusiak berdin gurea izan zen ezik, baina bietako bat gizona da. Emakumeen presentzia handia da erakundeetan, baina erabakiguneetan? Zoru itsasgarrian dagoen emakume langileak ordezkatua ikusiko aldu bere burua? Ardura postuen kudeaketa. Gabrielek ere aldarrikatu zuen ardura postuen kudeaketa ezberdin bat. Ezin ditugu aginte kolektiboak defendatu eta gero ardura emozionalak norbanakoen gain utzi. Motxila astunak dira eta batzuetan pertsona hori erortzen denean ez dago inorrura jasotzeko. Nork hartuko ditu ardurak horrelako baldintzetan? Eta aholkua eman zuen. Emakumeak ezin gara tiranoak izan gure artean. Gizatiarra dena ezin zaigu arrotza izan, elkar zaindu behar dugu. Kezka erronken zerrendarekin jarraituz Etxaidek gaineratu zuen sektore feminizatuen indarra aldaketa politikorako lanabes bilakatu behar dela. Lortu behar dugu emakume borrokalari horiek eragile politiko bihurtzea. Sindikalismoari oro har bidalitako mezua izan zen. Baina ez kanpora begirakoa bakarrik, baita Laben bertan ere, oraindik konkistatzeko eremu batzuk falta direla uste baitu. Etxaidek azken aldarri bat gehitu zuen. Borrokatzea zaila da, baina zailagoa da sistema hau borroka egin gabe jasatea. Borroka zapalduta dauden emakumeen arnasgune bilakatu behar dela esan zuen, prekarioen dauden emakumeek horrelakoak behar dituztelako. Zerrendako hirugarren erronka borrokarekin ondo pasatzea da. Nahi dute borroka sakrifizioa izatea, txarra izatea. Bada ez, borrokak ondo pasatzeko izan behar du, grebak antolatzea eta pintaketak egitea.